website.
Talasanje. Deset sati je i evo već 6 minuta, Radio Beograd 1. Emisija se zove Šetnje. A danas u Šetnji razgovaramo o planovima za leto. Naravno, letovanje je lepo i svako leto kada uspete dođete na letovanje i uspeh za sebe. Međutim, postoji nešto što vuče sve nas da odemo na neko drugačije mesto, da upoznamo neke drugačije ljude, da doživimo neko drugačije iskustvo. Svi to želimo, nažalost, retko kome se to zaista dešava. E sad, kako je moguće da se zaista desi ako ispunjavate jedan mali uslov? O tome ćemo govoriti u prvom delu emisije.
You want, and you're spending all your time in this wrong situation, and anytime you want it to stop, I know I can treat you better than he can, and any guy like you deserves a gentleman. Tell me, why are we wasting time on all your wasted crime when you should be with me instead? I know I can treat you second you say you'd like me to. I just wanna give you the loving that you're missing, baby. Just to wake up with you would be everything I need, and this could be so different. Tell me what you want to do, 'cause I know I can treat you better than he can.
okrenuo se broj, sad je 10:09, bilo je 10:06, emisija Šetnja. Danas govorimo o tome kako jeftino ili skoro besplatno ili besplatno otići negde za leto, i to ne bilo gde, ne recimo na selo, koliko god selo bilo lepo, već negde malo dalje. Razgovaramo o kampovima, omladinskim kampovima i volonterskim kampovima koji se otvaraju ove godine u Srbiji, u Evropi i u svetu, a sa nama danas su dve gošće koje znaju sve o tome, koje pomažu mladima iz Srbije, a čućemo i ne samo mladima, to je recimo nešto što ja nisam znao, da odu na ove kampove, ne samo da odu, već mnogima i da postanu organizatori. Iz mladih istraživača Srbije, Lena Mićić i Ivana Banković, veliki pozdrav.
Pozdrav, dobar dan.
U punom jeku je, rekli ste mi, ja sam se uplašio da sam možda zakasnio, da je već pri kraju sezona prijava za te besplatne volonterske kampove, međutim, dobro je, u punom jeku, i koliko danas čuje, još uvek ima vremena da se prijavi. Manje više svi mi znamo iz nekih anegdotalnih priča da postoje da ti neki kampovi u Evropi, da svi smo možda čuli za nekoga ko je nekada bio. Međutim, jako sam malo znao o tome kako to tačno izgleda, ti kampovi na kojima se zaista nešto radi, a koji zauzvrat daju smeštaj i ponešto još, poneki. Dakle, koliko je to stvarnost? Koji je odnos između broja tih kampova i broja zainteresovanih? Da li je to nešto što je teško dostižno ili je to nešto što je krajnje lako dostižno?
Sezona prijavljivanja za učešće na volonterskim kampovima je stvarno u punom jeku. Volonterski međunarodni kampovi su dostupni zaista svima. Mesto se dobija tako, ko se prvi prijavi, njemu ide mesto. Na kampovima se radi, suština volonterskog kampa je da se uradi neki posao, da se nekoj lokalnoj zajednici prosto pomogne, nešto se uredi, poboljša se život. Dostupni su kampovi u smislu da mi godišnje razmenimo 1000 volontera. Kampova u svetu, u celom svetu.
Interesantno je da kažete razmenimo.
Razmenimo, jeste. Zato što mladi istraživači Srbije zajedno sa partnerima u Srbiji organizuju volonterske kampove ovde. Ove godine ih organizujemo 40. Tako da ljudi iz inostranstva dolaze da volontiraju na kampovima kod nas. Isto tako ljudi iz Srbije koji su zainteresovani mogu da učestvuju isto na tim kampovima. A šaljemo odavde volontere preko volonterskog servisa Srbije na kampove u inostranstvu.
Da, i niste tu u deficitu uvoz-izvoz kad se sabere? Imate veći izvoz od uvoza?
Ne. To bude nekako, taman se poklopi. Ta brojka je prilično stabilna je poslednjih desetak godina. Mi bi voljeli da raste, voljeli bi da što više ljudi prosto sazna i proba tu mogućnost da zaista provede oko dve nedelje negde u inostranstvu ili čak negde u Srbiji. Ako nikad niste bili u Subotici,
za početak da.
Pa ako nikad niste bili u Subotici i odete na međunarodni volonterski kamp tamo, to vam je kao da ste otišli u inostranstvo. Upoznat ćete jedan deo sopstvene zemlje, bit ćete u međunarodnoj grupi sa međunarodnim volonterima, ćete raditi neki posao.
Da, prošle godine sam vidio neki fantastičan kamp šatori u Titelu pored Tise. Ne znam koga organizuje, ali delovalo je stvarno idilično.
Jeste, ove godine isto postoji taj kamp u Titelu na Tisi. Organizuju naši partneri koji se bave zaštićenim prirodnim područjem oko Titela. Tako da taj kamp je pre svega ekološki, odnosno radi se u tom zaštićenom prirodnom području Titelski breg. To je jedan jako, jako lep kamp, međunarodni, vrlo posjećen. I eto, ja ne znam sad, možda sa Ivanom da se konsultujem, da li još uvek ima mesto za nekog iz Srbije da učestvuje na tom kampu, ja ne znam.
Da li je pogrešno pitanje, da ćete uopšte znati o čemu pričam, svaka čast. Dakle, ko sve može da ode? Vi kažete, ko se prvi prijavi, dakle, da li postoje neko ograničenje?
Srećom da bi neko postao volonter, ne postoji apsolutno nikakvo ograničenje i to je sjajno. Doduše, postoji jedno malo ograničenje da imate barem 14 godina i onda od 14 do 16 i od 16 do 18, to su uglavnom tinejdžerski volonterski kampovi. Kada napunite 18 godina, pa evo kod nas na sajtu piše do 99, ali mi uvek volimo da naglasimo, mogu i oni stariji. Ako žele da učestvuju na kampu, nije potrebno nikakvo predznanje, nije potrebno da se ispuni ni jedan uslov. Istina je da naša statistika pokazuje da na kampove odlaze uglavnom mladi u nekom studentskom periodu, ali mi uvek ponosno ističemo i naše najstarije volontere koji imaju 75 godina i svake godine idu na bar jedan kamp.
Neverovatno. Ivana, šta je sve u ponudi? Dakle, koje zemlje su najaktivnije u otvaranju kampova? Koji je to uopšte tip kampova? Koji je odnos onih koji su u urbanim sredinama? Video sam fantastične fotografije, mnogo kampova se organizuje baš ako pomoći recimo izbjeglicama, a koliko je onih, kako se to obično zamišlja, idealno u nekim ruralnim sredinama?
Tako je. Pa, kada govorimo o toj geografskoj rasprostranjenosti kampova, oni se zaista organizuju u celom svetu. Sad, Evropa je kolevka kampova. Ja ne propuštam tu šansu da spomenem kada se desio prvi kamp. Desio se u jednom razrušenom francuskom selu nakon završetka Prvog svetskog rata. Tako da mi govorimo o programima koji su veoma stari, koji su pak opet mnogo manje poznati od mnogih drugih programa za koje daleko više znamo, a eto kampovi i dalje su, dalje su neka vrsta avangarde, iako se tako dugo organizuju. Kada je u pitanju tip mesta u kome se kampovi organizuju, opet kažem, dešavaju se i u ruralnim i urbanim sredinama, ali ja nekako uvek preporučujem volonterima da idu u ruralne sredine. Ne postoji bolji način da doživite kulturu, zemlju u kojoj odlazite, ljude koji žive u njoj, i grupa je savršeno integrisana upravo u ruralnim sredinama. To je nešto neprocenljivo, ne može da se desi u gradu. Tako da je to ono što prvo preporučujem volonterima, da budu hrabri da se upuste u neke manje sredine, i to je potpuna magija. Što se tiče samog tipa volonterskih kampova, zaista su najrazličitiji poslovi. Da li se radi o restauracijama, kao što bi recimo dala primer većine francuskih kampova koji rade na restauraciji zamka.
Ja se plašim da bi ja tu nešto pokvario, dakle, koliko je to stvarno teško.
Ja mislim da je moj tata tako nešto pitao kada sam ja prvi put otišla na kamp, a bio desio se baš u Francuskoj.
Jel zamak još stoji?
Zamak i dalje stoji. Moj tata nije verovao to stepenište koje smo mi popravili. Uz volontere je uvek neko ko vrlo dobro zna taj posao. Tako da volonteri nisu prepušteni sami sebi, i najbitnije je naglasiti da volonteri nisu zamena za plaćenu radnu snagu. Tako da niko ne izrabljuje volontere, oni su tu zaista, pre svega se radi na toj integraciji internacionalne. Integracija je nešto kada internacionalna grupa uradi u tom mestu, onda i ljudi kažu, o, pa ovo je neko došao tamo daleko da bi uradio ovo za nas, pa nećemo
tu
mi
od sledeće godine da i sami.
Ajde i mi to da uradimo, da. Upravo ta promjena svesti, da ljudi kažu, a pa ako je on mogao da dođe da uradi to za nas, zašto mi to ne bismo uradili? I ta zahvalnost od strane lokalne sredine je zaista neprocenljiva. Imamo arheološke kampove, imamo kampove koji se bave zaštitom životne sredine, imamo čak i umetničke kampove, kampove koji su vezani za festivale, ali pre svega nekomercijalne festivale, da ne bismo narušavali samu definiciju volontiranja, a opet i rad sa ljudima, rad sa decom, sa starima, i sada sve aktuelniji kampovi koji su vezani za migracije.
Da. I koliko je to moguće naučiti, recimo, ja sam zaljubljenik u istoriju, ako bih volio da idem na arheološki kamp? Dakle, da li će meni neko tu usput objasniti šta radimo ili će mi samo dati pribori?
Pa upravo svaki kamp ima i taj edukativni aspekt. Neko dođe, govori sa volonterima da oni shvate koja je poenta tog kampa. I upravo je to ono što i pitamo volontere na kraju svakog kampa, da li ste uspeli da shvatite poentu, zašto se ono održava, vezu između vašeg posla i rezultata. Nekada su rezultati vidljivi odmah, pa se i grupa bolje osjeća, a nekada nisu vidljivi odmah, zahteva dosta godina ili se rezultat odrazi tek kasnije. Tako da je volonterima upravo bitno da vide tu svrhu i da čuju, da imaju taj edukativni aspekt, da im neko kaže više o tome. I upravo kada volonteri to ne dobiju, ako se desi, upravo to i izražavaju kao minus. Tako da je jako bitno. Volontiranje nije praksa, tako da nije, upravo i ne tražimo, ako je arheološki kamp, da volonter studira arheologiju. Ali naravno da svakog odobra taj kamp ima i neku dozu interesovanja za to i definitivno ima šansu da nauči više o tome.
Dajte nam neke primere, recimo, za ovu godinu. Šta najbrže otišlo, ako se tako može reći?
Da, šta je otišlo? Pa, nema nekog pravila od godine. Neke kampove pratimo već 15 godina.
Pretpostavljam da sve što je na moru ode prvo.
To se dešava, nije pravilo, ali može to se desiti. Često volonter dođe i kaže, možeš da mi nađeš neki kamp na obali.
Ako je u Finskoj nije pravilo, da.
U Finskoj onda nije pravilo. Kaže da traže nešto na obali, onda im ja objasnim, mogu da ti nađem na obali, postoje kampovi na Siciliji, postoje kampovi na obali Atlantika, ali nije poenta u tome. Ali ajde, neki kamp koji je jako stari, a koji je jako aktuelan, je kamp pod nazivom La Rioja u Španiji, gde opet je arheološki rad i volonteri rade na čišćenju otisaka od dinosaursa. Tako da je to nešto, eto, recimo, ne svakidašnje. A opet postoji kampovi koji možda na prvu ruku i nisu toliko atraktivni, ali su zaista neprocenljivi. Tako da preporučujem volonterima da budu onako hrabri prilikom istraživanja.
Da li imaš neki primjer?
Pa evo, recimo, ja ovdje imam primjer restauracije jednog zamka u blizini grada Albertville, gde su se održale zimske olimpijske igre 1992. godine, te oni rade na restauraciji tog zamka. Recimo, imam
žive
primjer...
u tim zamkovima ili je tu grofica ili...
U ovom konkretno ne, on je čak izolovan izvan grada, tako da je tačno i naglašeno... Tako nekako. Tako da je čak i naglašeno kako će volonteri idu do tog zamka svaki dan. Ali recimo u mom slučaju u jednom selu La Vulte gdje sam ja bila 2011. godine ljudi su zaista živjeli. Mi kad zamislimo taj zamak, mi zamislimo samo eto to neko utvrđenje. U stvari ono ima neke svoje ulice i bukvalno ulaze u kuće sa sve onako malim brojevima, cvećem na prozorima i ti ljudi su provodili vreme sa nama, zvali nas na večere kod njih, baš su nas ugostili. Tako da u nekim zamkovima ljudi zaista žive.
Što se tiče ozbiljno humanitarnog rada, pošto mnogi ljudi možda koji nisu osjetili do sada taj poriv, sada su osjetili i gdje oni mogu da se angažuju, kako da budu korisni?
Svaki kamp sam po sebi ima tu humanitarnu, socijalnu komponentu. Bilo koji posao da odaberete, šta je već vaš afinitet. Primjer, vi ako odete u neko malo selo i tamo pomognete da se renovira i opremi jedan prostor koji će ostati kao kulturni centar za mlade, koji će ta zajednica da koristi naredne godine i mnogih narednih godina, taj aspekt je već pokriven. Sada jesu ovi malo popularni ovi kampovi koji se tiču organizovanja vremena i rada sa migrantima u centrima za migrante, ali prosto trenutno je situacija takva. A što se tiče samog organizacije, na primjer, dosta
popularni... Da ne zaboravimo da postavimo slušalce, a to mogu da rade i ovdje danas, dakle, za to ne moraju da idu bilo gdje.
A to mogu da rade i ovdje u Srbiji, da, evo, na primjer, sad kad sam već pomenula omladinski centar baš u Kruševcu se od 10. do 22. jula organizuje kamp. Jedna opština u Kruševcu je dala prostorije, odnosno jednu kuću koja se nalazi na obali reke i 10 volontera će u tom periodu raditi na uređenju te kuće koja će postati alternativni kulturni centar. Ostaje u Kruševcu.
Moje pitanje je, ako neko odabere kamp koji je daleko, kako se plaća prevoz i generalno šta se plaća od troškova?
Da. Što se tiče troškova za odlazak na kamp, volonter plaća participaciju u volonterskom servisu i to tako funkcioniše svuda u svetu. Od tih uplata koji idu nacionalnim volonterskim servisima...
Što su cifre, postavljamo da oko recimo stotinak evra?
Participacija konkretno iznosi 7200 dinara, odnosno kad se volonter vrati sa kampa, popuni evaluaciju i mi mu vratimo 2000 dinara, tako da ostaje 5200.
Nije 50, sorry.
Pa nije 50, ali od tog novca se organizuju kampovi u Srbiji, zato što ipak su potrebne nekakve financije. Tako da, da bismo mi mogli da šaljemo volontere u inostranstvo, mi moramo da organizujemo kampove ovde i taj novac se koristi za to. Druga stvar koju volonter plaća je put. I zato mi kažemo sad je prijavljivanje u punom jeku, zato što većina kampova jeste tokom leta, ali što se ranije prijavite? Pre svega ćete imati mnogo više mogućnosti da birate, ali ćete moći jeftinije da organizujete put.
Vozi u suštini po Europi barem jeftin i moguće stići.
Svi naši volonteri su se vratili sa predivnim iskustvima voza. Ja ću da pozovem ljude koji su zainteresovani da na našem sajtu u bazi kampova pogledaju već sada gde ima slobodnih mesta, pa onda samim tim kad gledaju kamp mogu da pogledaju kako mogu da organizuju put. A mi smo na našoj Facebook stranici napravili Facebook grupu gde smo pozvali volontere koji su bili na kampovima da se priključe, tako da ljudi koji razmišljaju da li bi tako nešto radili mogu isto da se priključe toj grupi pa da pitaju za iskustva. Tu se na toj grupi sada razmenjuju najrazličitije iskustva, kako da stignem tamo, jel neko putovao ovamo, onda se javljaju volonteri pa kažu ne, nemoj da ideš avionom dotle, možeš da ideš na primjer avionom, idi u Poljsku pa uzmi voz pa ćeš lakše i brže stići, tako da
Sada se mnogo lakše putuje. A što se tiče kampova u samoj Srbiji, kako odlučujete, ko odlučuje i uopšte meni je nejasno cijela ta mreža organizovanja kampova, sve delo je jako decentralizovano, ali dakle, ko odlučuje o tome da li ćemo da očistimo korito ove reke ili ćemo da repariramo tu staru kuću ili šta će već da se radi?
Odlučuje sva sreća, dobra volja, to je ono prvo što odlučuje. Svi kampovi se organizuju, kako ja to obično kažem, oko problema. U nekoj lokalnoj zajednici neko udruženje ili grupa građana prepozna neki problem, ajde da kažemo divlju deponiju. I to je gorući problem. Početkom godine istraživači...
Bolje da nije goreći, ali...
Da ne bi gorelo, da mi to usklonimo. Početkom godine mi kao Volontarski servis Srbije objavimo poziv za organizatore kampova i nama se jave ljudi i opišu nam problem. I kažu, eto, problem je takav i mi mislimo da bi jedan kamp trebao da je reći.
Ima čišćenje deponije.
Ima. Kako ne?
Svaki čas.
Kako ne? Ja se sjećam jednog kampa, to je baš onako meni ostalo upečatljivo iskustvo. U Arilju su čistili reku, to su kamioni đubreta bili. To je baš onako, mislim, to je to poražavajuće za nas kao društvo, ali kamp je bio popunjen, volonteri su bili tamo dve nedelje. Nažalost, jedino im je to bio posao, ali eto, bar da kažemo da je očišćeno. Ima zainteresovanih. Pa to su ekološki problemi, to su ljudi koji su svesni tih problema.
Godine, na primjer.
Od ovih 40 u Srbiji. Pa imamo puno različitih tema. Većina jeste kampova ekoloških, tako da se ovi radi u različitim zaštićenim prirodnim područjima, na održavanju flore, faune. Onda ima tih, eto, ja sam pomenula, alternativni kulturni centar. Jedan kamp je jako zanimljiv u Užicu, zovu ga ekstremno volontiranje, to mu je naslov. Ali, stvarno volonteri rade na uređenju staze za ekstremni biciklizam, što je neko skakanje biciklom. I sad oni uređuju stazu, uređuju prepreke, prave jednostavno stazu, a posle toga se bave fotografisanjem same trke, što su radili pre dve godine. Fotografije su bile fascinantne, potpuno. A sve to u stvari svrha čitavog kampa je poboljšanje ekoturističke ponude grada Užica i okoline. Tako da ta trka će biti na Torniku, bit će zanimljiva. Ali isto mogu da idu, na primjer, u Bikovo, što je selo pored Subotice, gde se održavaju seoske igre bez granica. Održavaju se tradicionalno, izuzetno su interesantne i od prošle godine je priključen kamp, tako da međunarodni volonteri u stvari pomažu na uređenju poligona i održavanju igara.
A šta se dešava kada neko ko nije punoletan želi da ode? To su najlepše godine sa 16-17 i tako negde. Dakle, šta je potrebno od administraciju raditi?
Prije svega je potrebno da se odabere mesto na tinejdžerskom kampu, da se volonter prijavi. Prijavu, odnosno opšte uslove prijavljivanja koji su po važećem zakonu o volontiranju u Republici Srbiji, potpisuju roditelji ili staratelji. I da bi tako mlada osoba izašla iz zemlje, opet po važećim propisima, potrebna je potvrda koju roditelji ili staratelji uzimaju u opštini. To je jedan formular koji se popuni, tako da da bi neko otišao na kamp, potrebno je samo da zadovolji sve uslove kao za bilo koji izlazak iz zemlje za maloletnu osobu.
Da. I želim da spomenem još jednu drugačiju malu vrstu odlaska, ali ima sličnosti, a to je odlazak na edukacije i obuke.
Tako je, Volontarski servis Srbije, odnosno mladi istraživači, mi smo deo zajedno sa partnerima u inostranstvu i Erasmus Plus programa mobilnosti za mlade. O svemu tome isto tako zainteresovani mogu da se obaveste uglavnom na našoj web stranici.
Ali ono što je važno, ne mora neko da bude student da bi išao na edukaciju.
Tako je. Program mobilnosti mladih Erasmus Plus je namenjen mladim osobama i nije vezan za studiranje konkretno, mada ovo jesu pre svega edukativni programi. Mladi mogu da odu na omladinske razmene, na treninge ili na seminare. Potrebno je samo da pošalju svoj kratak CV, napišu kratko motivacijono pismo. Za svaki program prosto postoji formular za prijavu. Obično se jako puno ljudi javi da je zainteresovano. Naprimjer, na jednu razmenu može da ode pet ljudi iz naše zemlje maksimum. Tako da mi biramo učesnike pre svega po motivaciji.
Mi smo takođe i domaćini tih edukacija, ili?
Tako je. Ove godine mladi istraživači Srbije će ovde samo u Srbiji u okviru tri programa biti domaćini 4 omladinske razmene, na šta smo vrlo ponosni. Tako da će i ljudi iz inostranstva moći da dođu ovde da učestvuju na tim programima.
Da. I samo za kraj, zanima me, ko su oni koji su najaktivniji u traženju i odlasku na kampove? Dakle, da li su to studenti iz velikih gradova ili zaista nema pravila?
Nažalost, ali to jesu uglavnom studenti i uglavnom iz velikih gradova. To je i razlog zašto se toliko posvećuje
promociji. Verovatno se dobra vest najbrže širi u takvim uslovima.
Verovatno. Daću primjer da odrasla sam u blizini mesta gde se održava najstariji volonterski kamp u Srbiji, ali nisam znala za njega dok nisam došla u Beograd. To je kamp na Obedskoj bari, ekološki volonterski kamp. Tako da tada kada sam shvatila na koji način sam ja saznala za kamp, a odrastala sam u blizini jednog, shvatila sam koliko moram da radim na toj promociji i koliko se i dalje za kampove ne zna. Tako da velika većina ljudi oko mene nije znala za kampove dok ja nisam krenula. Zaista, bili su jako zabrinuti za mene pre nego što sam otišla i vratila se i bili su jako skeptični. Tako da zaista radimo na tome i pronalazimo nove metode, u stvari edukujemo se u tom smislu kako doći do što većeg broja ljudi, ne zato što mi imamo toga neku korist, već zato što toliko to volimo i toliko vidimo smisao toga da bismo to prosto voleli da podelimo sa što većim brojem ljudi.
Da, meni se sviđa što mladi ljudi su u poslednje vreme sve više oslobađuju da idu na kampovanja generalna, oprema više nije toliko skupa, nekako ljudi su otvoreni za tu ideju, idu na hrvatska ostrva, idu u Grčku, kampuju na obali, što je lepo, ali ovo je isto to sa još jednim ekstra elementom. Da.
Pa, kampove do duše vrlo često povezujemo sa kampovanjem, međutim to je samo zbog te reči. Većina smeštaja na ovim volonterskim kampama su upravo tvrdi objekti.
Ali
zapravo,
duh je u suštini vrlo sličan.
Duh je vrlo sličan i ono što ja verujem da ljudi koji idu na letovanje i kampovanje nemaju i nikako ne mogu da dobiju, to je ta grupa, taj osjećaj da ste vi u zajednici sa nekim ljudima, ta ista svrha, isti cilj. To je ono što volonterske kampove odvaja od bilo koje druge vrste putovanja. A svakako uključuje putovanje, svakako uključuje iskustvo, svakako uključuje jako dobar provod za mali novac. Relativno kad vi pomislite da imate smeštaj i hranu, da ste negde dve nedelje, nešto malo radite, družite se, upoznajete se.
Neću zaboraviti, neću reći nikada, bar još neko vrijeme neću zaboraviti, prošle godine u Grčkoj u Kalaneri sam video dečak i devojčice recimo uzrasta osnovna škola, eventualno srednja, kako idu na kamp na kome vesluju na grčkim bijeremama, replikama, i oni njih izvedu na otvoreno more i vraćaju ih. Dakle, koliko je kad se nešto dobro organizuje, koliko to možda bude fascinantno. Hvala puno, devojke.
Hvala vama.
Puno sreće svima koji se prijavi. Dakle, mladi istraživači Srbije, mis.org.rs, to su sve informacije. Naše današnje gošće, Lena Mićić, Ivana Banković, hvala još jednom i uživajte u ovom letu.
Vidimo se na kampovi. I'm
Eko.
80 godina simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije. Aleksandar Mađar, klavir, dirigent Bojan Suđić. Sava Centar, nedelja, 21. maj, u 20 časova.
Atelje 212 prikazuje!
Mike Bartlett, ljubav, ljubav, ljubav. Režija Alisa Stojanović, 60. 90. danas. Ne možemo bez ljubavi. Atelje 212.
Pomagala za slabovide, kada obične naočare više ne pomažu. Zakažite besplatnu probu na 011-316-3302. Optics
011-316-3302. Atelje 212 prikazuje!
Gostovanje legendarnog Exit teatra iz Zagreba. Urnebesna komedija Duncana Macmillana Pluća. Režija Aida Bukvić. Šta sve jedan par može da doživi u Ikeji. 9. maj u 20 časova. Vaš Atelje 212.
Barcelona Gypsy Balkan Orkestar na Kolarcu. Ponedeljak 15. maj u 21 sat.
Kada greška jednog čoveka uništi živote drugih ljudi, pokajanje nije dovoljno za oproštaj. Osveta je jedino rešenje. Povratak Arnolda Schwarzeneggera u filmu zasnovanom na istinitim događajima. Fatalni ishod. Od 11. maja u bioskopima. Distribucija Megacom Film.
PRTS i Đorđo Čavić predstavljaju Tamburaški štim.
Česi blues su dobri, šta je nam s tim? Najbolji je, najbolji je Tamburaški štim. Česi blues su dobri, al šta je nam s tim?
U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Srbi su prvaci u izmišljanju mitova o Evropskoj uniji.
Nije tačno. Šampion u tome je Velika Britanija. Britanski mediji često objavljuju neproverene i pogrešno protumačene informacije koje se tiču Evropske unije.
Upoznaj Evropu, jer Evropa su ljudi poput nas. Saznaj više u seriji Pansion Evropa.
Kad nema puta, kad dan nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i lavirint. Među svetovima svet.
10. maj, noć, utorak na sredu. Adolescencija i poteškoće na putu odrastanja. Među svetovima svet. Radio Beograd 1.
Sati i 39 minuta, Radio Beograd 1, emisija Šetnje. Razgovarali smo u prvom delu o tome kako otići na volonterske kampove. Evo, razvili smo i mi jedan mit, a to je da su kampovi samo za mlade. To nije tačno, kao što smo čuli. Kampovi su za svakoga, a jedan, nije drugi tip, ali u okviru druge organizacije volonterskog rada je zaista najprestižniji, to je rad u okviru Crvenog krsta, Svetski dan Crvenog krsta. 8. maj ove godine se obeležava pod sloganom Svuda za svakoga, da li ste znali. U Beogradu će na Trgu Republike od 12 sati danas volonteri Crvenog krsta Srbije predstaviti delovanje ove organizacije u različitim uslovima, od reagovanja tokom elementarnih nepogoda, pa čak do nekih situacija kao što je borba protiv trgovine ljudima. O ovoj centralnoj manifestaciji obeležavanja Dana Crvenog krsta, kao i o istoriji razvoja Crvenog krsta u Srbiji, što je gotovo vek i po, sa Slađanom Dimić razgovarala je naša Nataša Ćuković.
Šta je Crveni krst pripremio i šta će moći na Trgu Republike da
ne da se samo vidi, nego i da se doživi, prosto, a vezano je za vašu humanitarnu organizaciju.
Ono po čemu se prepoznaje Crveni krst Srbije, to su pre svega delovanje naše organizacije kod različitih prirodnih nesreća, kao što su zemljotresi, poplave, zatim ekstremne toplote ili ekstremne hladnoće i ostale nesreće koje mogu da se dese našem stanovništvu. Zatim prepoznatljivi smo i po prvoj pomoći, odnosno obuci stanovništva da ukažu prvu pomoć povređenima ili bolesnima. Imamo različite radionice vezane za borbu protiv prevenciju trgovine ljudima. Imamo puno aktivnosti radionica vezano za promociju humanih vrednosti koje pre svega radimo sa decom školskog uzrasta. Imamo motivaciju dobrovoljnog davalaštva krvi, odnosno ljudi koji žele da na taj način pomognu. U svakom slučaju, svuda za svakoga, da li ste znali, to je upravo moto koji mi želimo da obeležimo Svetski dan Crvenog krsta, 8. maj, na Trgu Republike, danas od 12 do 14 časova.
Prisutni smo i posmatramo i promenu klime i ekstremne uslove koji se povremeno javljaju, a sve će biti češće, kako je rečeno. Koliko je stanovništvo na neki način edukovano i koliko je spremno da se uči o tome šta treba raditi u takvim situacijama? A Crveni krst je jeste jedna od organizacija koja upravo je to i namena.
Mi smo pripremili za decu, a i za, naravno, za odrasle, jednu zanimljivu radionicu upravo na tom punktu Crvenog krsta Srbije na Trgu Republike za delovanje i prevenciju od nesreća, gde smo, recimo, pokušali da ljude, posetioce, obučimo šta je to potrebno da čovek u trenutku neke od elementarnih nesreća prvo ponese sa sobom. Pa smo stavili nekoliko stvari, artikala koje se nalaze u svakoj kući. I ono što je najznačajnije, ljudi obično smatraju da treba da ponesu nešto što im u prvim trenucima i neće biti potrebno, a recimo vode se niko ne seti. Mi prosto želimo da ukažemo koliko jednostavne stvari u stvari spašavaju živote u određenom trenutku. Jer kao što znate, čovjek može da izdrži bez hrane duže vremena nego što je to, recimo, pijaća pitka voda.
Kada govorimo o Crvenom krstu, uglavnom su nekako volonteri oni koji iskaču u prvi plan. Dakle, ljudi koji su spremni da se uključe, da pomognu, i organizacija u suštini počiva na tom nekom principu dobrovoljnog pomaganja. Koliko su mladi ljudi spremni da odgovore na sve ovo sada i u savremenom trenutku?
Mi imamo tu sreću da Crveni krst Srbije realizuje sve svoje programe i akcije zahvaljujući velikom broju volontera. U Srbiji ih je preko 60.000, a ono što je najznačajnije, skoro 2/3 tih naših volontera su mladi ljudi do 27-28 godina starosti. Deca i mladi. To je nešto na što smo mi jako ponosni. Svi ti mladi ljudi prosto prihvate naše principe Crvenog krsta i žele da svo svoje slobodno vreme poklone nekome koje je u nevolji. To je praktično nešto što mora da bude vodeća snaga jednog društva, razvijanje humanosti i solidarnosti među ljudima, među različitim generacijama, različitim ljudima, i da pokažemo jedan visok stepen tolerancije sa ljudima sa kojima živimo.
Crveni krst kao organizacija koju svi pominjemo u teškim situacijama. Ko se vama sada javlja? Zašto se javljaju sve ljudi? Šta je u Srbiji trenutno gde je možda nešto najpotrebnije uraditi?
Svako od naših volontera prosto bira program od nekih 60 programa koje ime Crveni krst Srbije, gde on pronalazi sebe i u zavisnosti od svojih znanja i veština bira da li će se priključiti akcijama dobrovoljnog davalaštva krvi, da li će učiti prvu pomoć, da li će učiti možda za spasioca na vodi, to jako mlade zanima, posebno u ovim nekim letnjim uslovima, ili će se prosto priključiti nekim aktivnostima koje mi radimo sa decom. Sve u zavisnosti od interesovanja, od profesionalnog opredelenja i od onoga što zaista žele da rade. Jer jako je značajno to da neko svoje slobodno vreme odvoji za nekog drugog. To je nešto što se sve ređe sreće u svetu, a na sreću kod nas je dosta prisutno.
141 godina kako Crveni krst deluje u Srbiji. Dakle, bili smo, kako ste mi rekli, jedna od 15 organizacija koja je stvorena u Evropi u tom periodu.
Da.
I u kontinuitetu traje.
To jeste jako mnogo, to je mnogo i za sve moguće uslove. Mi smo, znači, ove godine 6. februara obeležili 141 godinu od postojanja i rada u Srbiji. Znači, mi smo osnovani 1876. godine i svega, znači, 13 godina nakon osnivanja pokreta, međunarodnog pokreta Crvenog krsta u Ženevi. Znači, tu smo negde u tom nekom periodu bili među prvima i dan danas smo u toj nekoj kategoriji između 190 nacionalnih društava Crvenog krsta i Crvenog polumeseca koji postoji u svetu. Mi smo jedna od najstarijih humanitarnih organizacija, odnosno najstarija humanitarna organizacija u svojoj zemlji. Recimo, svojim programima mi tokom godine uspemo da dopremo do nekih 2 miliona ljudi. Kroz različite projekte i programe, kao što je program narodnih kuhinja, kao što je u ovoj sad nekoj migrantskoj krizi pomoć i tim ljudima koji su se našli u Srbiji, kao i redovne aktivnosti pomoći socijalno ugroženim porodicama kojih postoji u Srbiji popriličan broj.
Od momenta kada je osnovan Crveni krst u Srbiji, već to je bilo vreme oslobađanja od Turaka. Dakle, njegova uloga u tim prvim godinama bila je upravo, pretpostavljam, vezana za neku tu situaciju koja je vladala u zemlji.
Jeste, tada su bili bosansko-hercegovački ratovi, ustanci, tada su je stanovništvo iz tih krajeva prešlo Drinu i našlo neko utočište u Srbiji. To je bio neposredni povod za osnivanje Srpskog društva Crvenog krsta. Znači 1876. Ta neka aktivnost pomoći izbeglicama je, kao što vidite, ostala i do dan danas. Mi smo posebno veliki broj izbeglica imali 90. godina, kad je skoro oko milion stanovnika iz bivših jugoslovenskih republika pronašlo utočište baš u Srbiji i zahvaljujući pomoći i humanitarnoj pomoći pokreta Crvenog krsta su nekako uspeli da opstanu i da prežive te svoje teške trenutke. Takvih nekih programa ima svuda u svetu. Nismo mi jedinstveni po tome, ali u 90-ih smo bili jedinstveni u tome što je 95% tog izbeglog i prognanog stanovništva iz bivših jugoslovenskih republika i sa Kosova i Metohije pomoć našla upravo u okviru naših porodica. Kao što znate, prosto stanovnici svih naših gradova u Srbiji otvorili su svoje domove i u svoje kuće prihvatili nepoznate ljude koji su se u tom trenutku našli u vihoru rata. To se tako dešavalo svih tih nekih ratnih godina, a kasnije, naravno, izbeglištvo se polako smanjuje se broj izbeglica, neki uspevaju da se vrate, ali veliki broj i ostaje ovde kod nas, tako da je Crveni krst nastavio sa nekim programima uklapanja tih ljudi u neku ipak novu sredinu, bez obzira što smo mi pričali istim jezikom, ipak je to bio veliki šok, prvo šok da napuste svoja ognjišta, da budu proterani i da dođu ipak u jednu novu sredinu, da se uklope i da pronađu neko svoje mesto. Mi smo ponosni što smo uspeli bar malo da im u tim teškim trenucima smanjimo njihovu patnju. Ne možemo da je uklonimo, ali smo bar uspevali da je smanjimo. To jeste svrha Crvenog krsta svuda u svetu, da smanji patnje ljudi koji se nađu u jednom trenutku u nevolji. A mi kontinuirano radimo na različitim programima, pripremamo se tokom mirnih dana za neke trenutke kada dolaze nemirni dani za sve nas, upravo da bi mogli brzo da reagujemo. Zbog toga svi ti volonteri koji se nama priključe prolaze izvesne obuke, jer je, pored toga što oni imaju želje da pomognu drugim, oni moraju da steknu kod nas i određene veštine da bi znali na pravi način da pomognu ljudima, jer nije samo stvar želeti pomoći, nego kada i kako. I naravno, organizacija Crvenog krsta mora da jača svoje kapacitete da bi imala odakle da pomogne i sa kojim to sredstvima da pomogne. Mi imamo naravno razumevanje i naših državnih organa, ostalo mi smo po definiciji i pomoćni organ državi u humanitarnoj oblasti. Tako da moramo zajednički da neke stvari koje nam se dešavaju rešavamo.
Kuriozitet je i taj da je zgrada Crvenog krsta na svom mestu, dakle vi ste sve vreme, niste se selili, niste se premeštali.
Ja naravno pozivam se oni koji su iz Beograda i koji nisu iz Beograda da dođu do Simine broj 19, to je zgrada Crvenog krsta Srbije, gde se nalazi spomen soba već nekih 5-6 godina, gde smo mi uspeli da prikupimo nešto originalnih dokumenata i predmeta iz naše bogate istorije, gde mogu da vide, kao prvo, zgrada se nalazi na istom mestu od 1879. kad je početa da se gradi. Doduše ona je dobila nekoliko spratova više, dva sprata više, prosto je tako vreme bilo, širila se zemlja, širila se organizacija, pa i zgrada postojala veća, ali smo ostali na istom mestu. Nekad je to bila periferija Beograda, sad je to suvi centar grada, Simina 19, ali zgrada nikada nije menjala namenu. To je nešto što je interesantno i za Beograd, jer su obično zgrade prosto menjale u skladu sa vremenom, istorijskim događajima, menjale namenu, a naša zgrada Crvenog krsta je ostala zgrada Crvenog krsta, prepoznatljiva po svom znaku na ulaznim vratima.
Čestitke svim pripadnicima Crvenog krsta Srbije na njihovom danu. Svi mi, naravno, kao građani možemo da im pomognemo tokom brojnih akcija koje Crveni krst organizuje praktično iz nedelje u nedelju. Bio je razgovor Nataša Ćuković sa Slađanom Dimić u 12 sati na Trgu Republike. Biće održana centralna manifestacija, a mi smo ovim je završili našu šetnju za danas. 7 minuta je do 11 sati u nastavku emisije Srpski na srpskom, a posle u talasanju govorit ćemo o rezultatima predsjedničkih izbora u Francuskoj i o tome šta Macronova pobjeda znači za Francusku i za Evropu. Što se mene tiče, toliko do 12.15 kada se vidimo ponovo, to jest čujemo.